и 18-та наведува дека меѓу светлите точки во минатата година е и Македонија. При тоа се нагласува дека смената на власта во Македонија во јуни лани донесе шанса да се смени долгогодишното запленување на државата и да се решат долготрајните спорови со соседите кои го попречуваат развој на земјата. По извештај од Македонија, НАТО му е во групата земји преодна владели хибриден режим. Freedom House констатира дека во Централна и Источна Европа нападите врз опозицијските партии, печатот и невладините организации стануваат норма, а ширењето на нелибералната политика ги подкопува темелите и изгледите за демократија. Во 23-тото издание на годишниот извештај на Freedom House за демократијата во Централна и Источна Европа, Балканот и Евразија, се наведува дека нациите во транзит го регистрираат најголемиот пад во 23-годишната историја. Скопска апелација го потврдила решението на кривичниот суд со кое поранешниот министер за вратешни работи Митко Чавков останува во притвор. Од апелацијскиот суд за агенцијата МИА изјавиле дека отфрлено и барањето за обезбедување гаранција за пуштање на Чавков да се брани од слобода, бидејќи тоа било некомплетно. Чавков и уште 4 лица беа вратени во притвор на 28 март со одлука на кривичниот суд, еден ден откако Врховниот суд ги пушти од истражниот затвор Шутка во куќен притвор, а во врска со насилството во собранието на 27 април. Управата за финансиска полиција во врска со задржувањето на владиката Петар денеска на меѓународниот аеродром Скопје соопшти дека има одредени сознанија, но бидејќи се работи за предмет кој, како што наведува, е во предистражна постапка, не е во можност да сподели информации со јавноста. Во врска со информациите околу денешните случувања со владиката Петар, кога истрагата ќе биде во фаза која дозволува споделување на информации со јавноста, а тие нема да ја нарушат истата, благовремено ќе информираме, соопшти управата за финансиска полиција. Митрополитот Преспанско-Пелагониски Петар денеска потврди дека накратко бил задржан на Скопскиот аеродром на барање на финансиската полиција, но за детали упати кај неговиот адвокат. Алжирското министерство за одбрана соопшти дека 257 лица загинале при уривањето на воен авион во земјата. Повеќето од загинатите се војници, членови на нивните семејства. Несреќата се случила при полетување на авионот во близина на аеродромот Буафарик. Меѓу жртвите се и 10 членови на екипажот, како и 26 припадници на фронтот Палисарио.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Третата поред рунда разговори за името за непол месец овој пат се одржува во Охрид. Министерот за надворешни работи Никола Димитров се надева дека духот на македонскиот бисер ќе им ги олесни тешките и темелни разговори, кои, како што вели, влегуваат во деликатна фаза. И неговиот грчки колега Никос Кодзијас е оптимист за престојната средба и очекува позитивни резултати. Повеќе од Марија Тумановска.
Од оваа фаза од преговарачкиот процес, која министерот за надворешни работи Никола Димитров ја нарекува деликатна, тој очекува тешки